Gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelüğümüzü dinlemeye çağırıyor. Bugünkü programımızda Balkanlı internet hayallıyor. İşleyen kutlayan adalıyor. Türkmen avatı polis işgarları dükkanlardan harit alıp bakatını tölemen gidiyor. Çağırlar bağlarındaki zorluk ve kütüm en atalarda aladı dörü diyar ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olurla temin. Yoksun anı urvan tans ediyar. Ukrainanın adım hukuklar boyunca yürüyte vekilinin Rus koşullarına karşı bildiren sonki ayıplamalarına göre Rus güçleri söğüş vaktinde yetir alınan Ukrayna eskerlerinin 5 sansını cezalandırılırdılar. Dmitri Lubinets 22. dekabrda Rus koşullarının 5 sani yaraksız eskeri olur tavin olanlarından son golü yaralıktan atanlıklarına etti. Ol bu malumatla bağırlıkta hiç il cikmeciklik getirmedi. Yönü telegramda Ukrayn harbi bölümünün bu vakanı görkeden videonu yayradanlığına etti. Men bu fakti Birleşen Milletler Romasına, Halkarı Kızıl Haç Komitetine yetirerinip ol sözünü devam ettirdi. Ukraynalı Urus yetirlerini atlayan Urus cenayetçileri Halkarı Tribunalının önüne getirilmeli ve kanununu göz önüne tutulan en ağır ceza ile cezalandırılmalıyıp Lubinets sözünün üstünü yetirdi. Orsiyet bu ayıplama var da Bağdavat düşünürsü vermedi. Yönümünün ön Urus cenayetlerini amala asıranı var da aydılayanları ret edipti. ABŞ-nın immigrasiya we gümrük gullugy 2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 2024-nji ýylyň sentýabryna çenli aralykda Özbegistana 572 adamy deportasiýa etdi. Gümrük gullugynyň neşir eden hasabatyny ýylyň dowamyny 271,484 adamyň 192 ýurdu deportasiýa edilendigi öwrenýär. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende deportasiýa edilenleriň sanynyň takminan 2 hesse artanlygy aýdylýar. ABŞ-dan Özbegistana deportasiýa edilen özbeg raýatlarynyň sany hem geçen ýyl bilen deňeşdirilende bir näçe hesse köpeldi. 2024-nji ýylyň Томсонны Калифорния Серхет Курлугуна Орсиеттен Гүржистанын, Молдовадан, Кыргызстанын, Тажикстанын ве Өзбекстанын олон расмий намасыз мигрантларды кайрылтмен депортация этмек тапшырыгы берилди. Шейли де 2023-жы жылдын 1-жы октябрынан 2024-жы жылдын май айынын аягына чейин 57,200 канун мигрантын АБШ-нын Гүнөрто Серхетинен кечип Калифорния штатына бармагы финансандыгы. Шолорун 2900 sansının özök raýaty bolanlygy habar berildi. Türkmenistan, Orsiýet, Azerbaýjan, Kazakstan we Eýran bilen bilelikde barlygyň bekre görnüşlerini täzirçilik maksady bilen tutulmagynyň gadagançylygyny 2025-nji ýyl üçin uzaltdy diýip Biznes Türkmenistan 21-nji dekabrda habar berdi. Bu karar Kazar deňziniň biologik tirişdelerini gorap saklamak we ireceli peýdalanmak baradaky toparyň mejlisinde kabul edilipdir. Orsiýetiň baglyçylyk baradaky federal agentliginiň maglumatyna görä, Kazaryýaka döwletleri bekre işbilniň we etiniň geljek ýylda eksport edilmeli meçhörlerini keskitlemezlik alalasına gelirler. Bekre varlıklarını tutmak, alınma ağırlıklar ve emeli önümçülük maksatları bilen gönlün gönü bağırlıkta amala asırlayar. Şeyle de, Rus tarafının Kazaryaka devletlerin bağırlıkçılarının formunu döretmek ve Kazar toparının yıllık nesirini çıkarmayı teklif edenliği haber veriliyar. Bekre varlıklarının satma uçuyun tutulmağına giyirilen gadagançılığın möhlötü inni tapkır ikinci yıl uloldulyar. Bu hil çeklendirme 2024-nji ýylda hem giyirilipdi deyip habarda berilýär. Kırgızstanlı mamları 2025-nji ýylyň ýazından 8,000 som $90 ugrak aylyk berler. Kırgızstanyň prezidenti Sadır Japarow bu täzeligi Bişkekde geçirilen 3-nji halk kurultayyny ygran etdi. Ol 22-nji dekabrda Kabar döwlet habar gurulugy bilen geçirilen söhbetdeşlikde bu meseleni anyklaşdyryp 2025-nji ýylyň aýagyna çenli mesjitlerde işleýän urhanlara berilýän hakları 20,000 somu tas $230 çenli köpeltmegin meýilleşdirilendigini tasdik etdi. Onuň sözlerine görä bu seri işteler respublikanyň büdjetinden alınmaz sebäbi Kırgızstan dünýäwi döwlet we döwlet edaralary diýine diýen wekiller bolsa siýasaty koşulmaýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.